Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме: Македонија лидер по смртност од корона во регионот. Ситната корупција е голем проблем. Власта најавува дека ќе се бори против тоа. Само земјоделското од сите училишта во Битола со дозвола за физичка настава. Слушајте не. Нови 152 случаи на заразени од COVID-19 од направените 1630 тестирања се регистрирани во последните 24 часа, соопшти Министерството за здравство. Починале две лица, додека оздравени се 126 пациенти, соопшти Министерството. На денешното рочиште во предметот насилство во Центар, во Кривичниот суд во Скопје, обвинителката Фатиме Фетај го повлече обвинението за обвинетите Даниела Рангелова, Борче Богдановски и Милан Андоновски. Обвинети за насилствата пред Обштината во 2013-та остануваат поранешниот премиер Никола Груевски, поранешниот министер Милејана Киевски, Александар Трајковски и уште неколку мина. Судењето е во завршна фаза. Судскиот процес за овој предмет почна на 12 декември во 2016 година. Бизнисменот Сеат Кочен останува во затвор откако Врховниот суд ја потврди одлуката на Апелациониот суд, со кој тој е осуден на казна затвор од 4 години и 8 месеци. Тој е осуден за случајот Труст на специјалното јавно обвинителство. Случајот се однесува на манипулација за добивање тендер од Телем во вредност од 17 милиони евра. Кочан веќе една година служува затворска казна. Бугарскиот вице-премиер и министер за одбрана Красимир Каракачанов вели дека Бугарија ќе каже дека не е време за да се закаже прва меѓувладина конференција меѓу Македонија и Европската Унија. Тој обвини Македонија дека поднос на договорот со Бугарија нема никаков напредок, туку само имагинација. Бугарија до Европската Унија достави меморандум со кој Софија бара во преговарачката рамка на Европската Унија со Северна Македонија да влезат прашања како она за националноста на Гоце Делчев и за македонскиот јазик. Тајната преседателска инаугурација на Александар Лукашенко во Белорусија беше пречекана со критики и со најави за помасовни протести. И Соединетите Американски држави го додадоа своето име на списокот на земји кои велат дека нема да го признаат преседателството на Лукашенко. Соединетите држави не може да го сметат Александар Лукашенко за легитимно избран лидер на Белорусија, вели портпаролот на Стејт департментот. Пред неколку дена и Европската Унија објави дека не го признава изборот на Лукашенко.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Македонија на врвот по бројот на починати лица од COVID-19 споредено со соседните земји. Од почетокот на пандемијата регистрирани се 710 смртни случаи. За прв пат овој месец има и највисока бројка на починати млади лица. Почина двајца пациенти на 23 годишна возраст и еден на 29 години. Министерот Венко Филипче најави дека во тек се анализи за смртноста на пациентите. Повеќе на оваа тема од Марија Митевска.
Просечната возраст на починати од коронавирус во земјата изнесува 67 години, според пресметките на Радио Слободна Европа. Во бројката не спаѓаат околу 20 лица за кои Министерството за здравство не ја соопштило точната возраст. Од почетокот на пандемијата досега вкупната бројка на смртни случаи изнесува 710 лица. Во просек од 22 март, кога беше забележан првиот смртен случај, до денес на дневно ниво има по 4 починати лица. Министерот за здравство Венко Филипче на последната пресконференција во однос на смртноста изјави дека се работи на интерни анализи на сите клиники и болници каде што се лекуваат пациентите заразени со COVID-19.
Се анализираат податоци како возраст, хронични болести, претходни состојби, време на доаѓање во болница, терапевскиот протокол е на секаде ист, идентичен, и тоа е нешто што често го дискутираме и со директорите на клиниките и инфектолозите кои што се лекуваат овие пациенти, така да веднаш кога ќе бидат готови овие анализи, ќе ги презентираме на јавноста.
Анализите според Филипче би требало да бидат завршени за околу една недела, а во нив ќе влезе анализата на возраста на пациентите.
Ние видовме многу комплексни, тешки форми на болеста. Форми кои што никако не можевме да ги поврземе со ниту една предходна или актуелна фаза у која што се наоѓа пациентот. Едноставно, вирусот е многу непредвидлив. Не постои ниту еден фактор кој што може да им укаже на клиничарите кои што ги лекуваат овие пациенти у која форма насока ќе се развива болеста.
Во споредба со земјите соседството, повисоко на листата на смртни случаи од Македонија се Бугарија со 767, потоа Босна и Херцеговина со 763 и Србија со 743 случаи, но сите три земји имаат далеку повеќе жители, што значи дека Македонија е на првото место во соседството по негативниот биланс. Ако се направи споредба меѓу бројката на заболени и починати, повторно Македонија се наоѓа на врвот на листата. До денеска се регистрирани 17.049 заболени, а од нив речиси 4,2% го загубиле животот. За нијанса пониска е бројката во Бугарија од 4%, за разлика од Босна и Херцеговина каде изнесува 2,9%, а во Србија пак 2,2%. Во другите соседни земји има далеку помалку починати лица. На пример, Грција досега има забележано 352 смртни случаи, Албанија 367 и Црна Гора 146. Косово пак е веднаш зад Македонија по бројката на смртност, односно 605 лица го загубиле животот од коронавирус или 3,9% од заболените.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Една четвртина од граѓаните во Македонија барем еднаш во животот подмителе државен службеник, покажува истражувањето на МЦМС. Власта признава дека ситната корупција е очигледен проблем со кој најавува дека ќе се бори. Има ли политичка волја, само треба да се формираат тела и да се најдат чесни кадри. Во продолжение слушаме Зорана Гаджовска-Спасовска.
Дојде време кога бебето за прв пат ќе го види светот. Но прво што влетува е во рацете на докторот кој неговиот татко го почестил со виски и 100 евра во плик за да добие достојна нега. Следниот чекор е јаслите. Родителите ја бараат недобрата негователка или воспитувачка, па дури и директорка за малата принцеза или малиот принц да добијат вистинско внимание, кое редовно се подхранува со најмалку 200 грама кафе и бомбонијера. Така нареченото мало внимание продолжува во основното, но и средното образование. Таквото општо познато секојдневие за кое разговаравме со социолози остава сериозни последици врз развојот на новите генерации, но и врз целото општество, затоа што ја покренува спиралата на корупцијата која нема крај, вели социологот. Али па јазити.
Граѓаните, државата ја перцептираат, ја перцептираат како еден титан или како едно творение кое што не е во сервис на граѓаните, туку таа функционира само кога ќе ги види банкнотите.
И власта признава дека проблемот е сериозен.
Сите сме свесни во делот на урбаната мафија, предмети за легализација ни сопствени, па се збори и за тарифници и се. Ја лично сум свесен за се и сакам секоја тема да биде отворена, да не е ги затвараме очите пред сето она што ни се случува. И не може тоа да е нормално во државата.
Вели вице-премиерот за корупција Лјупчо Николовски. Тој додава дека постои политичка волја за таква битка со ситната корупција, но потребно е време за формирање на ефикасни тела, но и избор на чесни кадри. Според проекцијата, во истражувањето на МЦМС на половина милион жители им бил побаран подкуп барем еднаш во изминатава година. А околу 400.000 граѓани подкупиле некого барам една шлани без притисок.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Од 18 основни и средни општински училишта во Општина Битола и едно државно средно, од кои половината бараа настава со физичко присуство за учениците. Согласност доби само едно средно училиште во градот. Тоа е земјоделското Кузман Шапкарев. За настава по сите предмети во две смени, а има најмал број на ученици. Од Битола нијава нашиот дописник Жанета Здравковска.
Државното музичко училиште дозвола доби со физичко присуство на учениците да им ги одржува стручните предмети, но не и општообразовните предмети, теоретските, со феш, хор, оркестар и хорско пеење. Од основните училишта во градот само Ѓорги Сугарев доби дозвола за настава со физичко присуство, но во посебната паралелка, како и повеќе училишта во рурални средини. Според ова, најголемиот дел од училиштата и учениците во градот, наставата ќе одржуваат онлайн. Opština Bitolovik izdvoji nad 7,8 milioni denari ili 120 milijad evra za nabavka na kompjuter i silna internet vrska za site nastavnici i profesori da možat онлайн настава да држат од основните и средните училишта во градот. Исто така, за сите училишта набавени си безконтактни топломери.
Општина Битола одвојува за набавка на компјутери во училиштата и опремување на, за да може да се следи онлайн наставата. 5,9 милиони денари ќе се одвојат за основните училишта и 2,4 милиони за средните училишта за набавка на компјутери. Тука влегува и интернет поврзувањето, која не е вака голема ставка како овие, меѓутоа исто ќе биде обезбедено од Општина Битола. За секоја училница по еден компјутер. Значи, за секоја училница во која професорите и наставниците ќе можат да држат онлайн настава.
Рече Валентин Груевски, преседател на Советот на Општина Битола. Градоначелничката Наташа Петровска вели дека и кога наставата се изведува со физичко присуство во дел од образовните установи, сепак мора да има и резервна варијанта, односно да бидат опремени со техника за изведување на онлайн настава.
Бидејќи еден заболен ученик во една училница би значила автоматски изолација на останатите, односно следење на настава на онлайн.
Рече Петровска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Планиран како единствен настан на годинашното пандемиско издание на Blues и Soul Festival, концертот на Банкрот Blues Band со пријателите се претвори во драгоцена средба на старите познаници и почит кон колективната урбана меморија на Скопје, која полека исчезнува. Љупчо Јолевски.
Ретки се, барем денес во ова зло време, моментите кога човек може да и се препушти на примарната емоција, на ритамот во нозете и топлината околу срцето, на песната која едноставно потекува од грлото и се претвора во бесен крик како протест против реалноста и лавиринтот во кој сме затворени. Еден таков момент, најнапред како радост, потем и како документ за едно поквалитетно живеење, не се случи, прочем и се случи на современата македонска музичка сцена, на ова и вакво Скопје окупирано од невкусот, изместените вредности и политички интриги на концертот на Банкрот Блуз Бенд во Куршумлијан, одржан оваа среда на 23 септември како единствен настан на пандемиското издание на Блуз и Соул Фестивал 2020-та. И тоа без некои особени претензии. На перформанс, на кој според замислата ќе се одбележат безмалку трите мисионерски децении на триото и кој во своите пазови ги очекуваше некогашните пријатели од Лудите ноќи во Култната Стерна и во останатите клубови и не само во градот на Вардар. Буквално секаде онаму каде Сашо Гигов Гиш, Игор Атанасовски Харе и Петар Ренджов Пепи ке ги закачат за момент шапките и енергично како да живеат само за тој единствен миг, ке им се пуштат на инструментите, не бар единствен од нив зависи генералната слика за светот без граници, за протестот на генерацијските следбеници или за зачувување на традицијата на африканските робови, болно крикната некаде на памучните полиња на американскиот југ. И потем распослана секаде оному каде што вирее бунтот, а музичката мисла талка слобода по непрегледните пространства. Притоа, рака на срце, овие тројца во периодот заднив, со сите оние што ги среќава и со кои ги вкрстуваа инструментите, ги кинеа гласните жици во зачадените клубови, како Банкрот Блуз Бенд, во тие за нив 6 години на засилена активност и не оставија кој знае колку материјални докази зад себе. Албумот Ноќ во Стерна и сингловите Моја гитара и Soul of the Man. Тоа и не е толку битно затоа што нивните тезги по клубовите во Скопје, кое тогаш веројатно имаше побогат ноќен живот од извиканите светски метрополи, повлекува сериозна опашка од следбеници кои отпосле дојдоа на сцената и го тркалаат блузот. Отпосле секој од нив го изоде својот пат. Поетот, есеист, радиоводител, музичар Гиш имаше исклучително плоден период со своите лаколони Волвокс. Харе или Гуру Харе, еден период застана простум пред својот електроблуз проект Аутмайн и годинава во август го објави реприза. Петар Ренджов пак, подпирајќи се на потрагата по корените и македонскиот музички јазик, сними три за него круцијални дела, како сонот на невестата, Темјаника и Джилка, и свири, 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 не престанува да свири.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.